Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz.
Vítejte u 108. Zink podcastu s Honzou Urbančínkem. Ahoj Honzo.
Ahoj.
A se mnou s Filipem Svobodou, opět jsme tu jenom ve dvou, opět jsme tu se dvěma tématy, řekl bych docela zajímavýma tématama, nemáme nový hry, ale máme starý hry a starý hry, které by se mohly se dočkat nových verzí. A máme taky jeden seriál, který teďka zaplavil internet a zaplavil hlavy fanoušků Falloutu, může to prozradit, není to žádný tajemství, bude to Fallout, je to určitě i v titulku videa, takže nemá smysl vás napínat a jdeme na to.
Tak začneme naše povídání u herní série, která na chvilku ožila a vypadá to, že už je zase mrtvá. Konkrétně je to teda mrtvý vesmír, neboli Dead Space. A řešíme to tady proto, protože se v posledních dnech okolo Dead Spaceu objevily takové docela zajímavé zprávy, které nakonec byly trochu jiné, než se to původně prezentovalo, ale asi k tomu dostaneme postupně. Začneme samozřejmě u toho, že loni vyšel velice dobře přijatý remake prvního dílu Dead Spaceu, to znamená poměrně jako slavného vesmírného survival hororu, původně od studia Visceral Games, které bylo následně zavřené, k tomu se ještě taky možná dostaneme, protože tam jsou určité paralely. A na tom remakeu teda pracovalo studio Motive, které podle mě teda odvedlo opravdu jako fantastickou práci, šlo jako hodně vidět, že se na tom dají záležet. Ostatně vytvořili i takovou tu úzkou skupinu fanoušků, kteří jim jako pravidelně radili, jak by to mohli vylepšit, co by mohli udělat jinak. Udělali několik dev streamů, kde opravdu jako dopodrobna vysvětlovali, ať už třeba ukazovali grafickou stránku, ukazovali audio a tak dále. A i ten samotný remake byl velice povedený, ostatně v naší topce remakeové loni nakonec skončil na prvním místě před Resident Evilem 4. A já s tím naprosto souhlasím, i když je to samozřejmě, jsou to trochu jiné přístupy k tomu remakeu, ale souhlasím s tím, že i podle mě jako remake Dead Space jsou lepší. Nicméně, prostě o tom teda bavíme. Studio Motive už nějakou dobu pracuje na Iron Manovi, to jsme věděli. Nicméně nevěděli jsme, jestli tam ještě vzniká nějaký další projekt. No a před pár dny došlo k oficiálnímu oznámení přímo od EA, které Studio Motive vlastní, že budou pracovat na Battlefieldu a konkrétně teda skutečně ten tým, který pracoval na remakeu Dead Spaceu, včetně těch game directorů, což byla pro mnohé fanoušky, včetně mě, jako hodně, hodně nemilá zpráva, protože to znamenalo konec jakýchkoliv nadějí, ať už na remake Dead Space 2, nebo na nějaké pokračování, prostě něco s tou sérií. Nevím, jestli se to úplně dalo čekat, já jsem tak jako tajně doufal, že bychom se přece jenom mohli ještě něčeho dočkat, ale momentálně to úplně nevypadá.
Já si myslím, že spousta lidí doufala, já si myslím, že to byla představa, že prostě EA si oťukává, nebo EA si asi oťukávalo zájem o Dead Space tím remakem, že jo, to byl prostě takový jeho první přirozený krok, byť spousta lidí zase na druhou stranu říkala, že ten remake není potřeba, že ta hra je pořád jako dobrá a že se můžou rozpustit rovnou do pokračování a tak dál, ale to nechme stranou, takže si oťukávali ten zájem a podle mě spousta lidí ten úspěch toho remakeu z toho úspěchu usoudila, že zájem očividně je. EA to asi ale vidělo trošku jinak, no. Dostaneme se k tomu.
Co se týče ještě toho úspěchu, já myslím, že ten Dead Space trochu jako neprávě právě zjistil, potom ten Resident Evil, což jako dává smysl, Resident Evil 4. Dává smysl, samozřejmě je to mnohem populárnější hra, ostatně je to Dead Space hra, která z Resident Evil 4 do velké míry vychází. A Resident Evil je bohužel momentálně asi jediná jako survival hororová série, která se prostě dobře prodává. jinak je to docela problém. A těžko říct, jak vysoké prodeje u toho Dead Spaceu byly, my taky přesně vlastně nevíme. Ale nemyslím si, že by to bylo nějak jako extra špatné, nicméně vypadá to, že prostě i usoudilo, že tam to budoucnost nevidí. A to i přes toho vlastně, že jsme se loni dočkali oznámení minimálně jednoho projektu, byť ne teda přímo s hrama, ale měl to být jakýsi jako příběhový podcast, řekněme, který se měl více soustředit na tu unitologii, na to náboženství, které hraje vlastně velkou roli v té sérii. A to mělo původně vyjít jako v prvním kvartálu tohoto roku a vzhledem k tomu, že jsme od té doby jako nic o tom neslyšeli, tak se obávám, že to zrušili taky, ale těžko říct, doufám, že se toho někde dočkáme. Každopádně zpátky k tomu Dead Spaceu a k tomu studiu Motive, tak to teda bylo teda oficiálně oznámeno, že pracují na obsahu pro budoucí vlastně Battlefield, který vyjde. A to jsou teda ty dva projekty, skutečně potom ještě upřesňovali, že jako jsou studio, které pracuje na dvou projektech, a to je právě Iron Man a Battlefield. Nicméně u toho to úplně neskončilo, u těch oficiálních informací, protože pak přišel novinář, poměrně známý novinář Jeff Grubb, který byl ostatně, pokud vím, první, který vůbec informoval o remakeu Dead Spaceu, a tuším, že jim mluvil o přibližném datu vydání, které se ukázalo jako nezvíc správné a tak dále. Takže jako očividně tam má kontakty a mluvil o tom, že se pracoval na remakeu druhého dílu Dead Space, ale že byl ten projekt zrušen. Tam to ale taky neskončilo, protože v podstatě relativně krátce na to, což se nestává úplně často, reagovalo samotné EA, které teda jako prostřednictvím svého mlučího prohlásilo, že to není pravda. Což
byla taková trošku jako vtipná, zajímavá reakce, protože dělali na remakeu Dead Space 2, Dead Space 2 remake byl zrušen, vývoj byl zrušen a odpověď není to pravda. A trošku nastalo takový jako zmatení, co počkat, jako EA, co přesně není pravda z toho. Ale ono se to velmi brzo se to ujasnilo, že jo.
Ano, mohlo to být, tak mohlo to působit trochu jako vágně, nicméně. Grab teda pak ještě jako znova zopakoval, že si je tím informacemi jako jistý a že teda Dead Space 2 skutečně vzniká, nicméně pak to definitivně rozsekl pravděpodobně asi nejznámější herní novinář Jason Schreier, který má velice dobré informace, a tady to teda upřesnil svým článkem na Bloombergu, kde řekl, že nad remakem Dead Spaceu 2 se jako uvažovalo, ale nikdy to nebylo úplně v nějakém fázi jako vývoje. Jak říkal už Grab, tak ten projekt měl jako kódové označení, nicméně právě Schreier říká, že to kódové označení označovalo jako ten projekt, který se v průběhu času měnil, a uvažovalo se právě i nad remakem Dead Spaceu 2, uvažovalo se údajně i jako nad novým Dead Spacem, ale ten projekt se postupně měnil. Uvažovalo se nad opravdu jako různýma věcma a nakonec teda došlo k definitivnímu zrušení s tím, že se Motive přesunulo na ten Battlefield.
Takže mělo to být, jenom dodám, jako, že to se nestalo teď, to mělo být někdy během loňského jara, vlastně někdy ve chvíli, kdy si poprvé Electronic Arts nějakým způsobem vyčíslili, vyhodnotili ty prodeje a zjistili, že jim to nestačí. To je zpráva, kterou říkají vlastně i Grab, i Schreier, že v tom měli rozhodnout právě ty prodeje, že prostě to pro Electronic Arts nebylo dost.
Je to tak a vypadá to teda, že minimálně jako v blízké budoucnosti Dead Space neuvidíme, protože ještě určitě bude nějaká doba, než dorazí jak Iron Man, tak právě i ten Battlefield. A těžko říct, jestli potom vůbec EA jako změní názor, nebo už je to jako definitivní opuštění tady této série, která právě jako původně teda za ní stojí studio Visceral Games, které má taky zajímavou historii právě, protože Dead Space 1 i 2 byly jako dost úspěšné hry, Hlavně si myslím, že ta dvojka i se jako dost dobře prodávala. Dvojka je, myslím si, obecně takový jako fanouškovský favorit. I u mě je to teda jako nejoblíbenější díl, právě proto by si i hodně přál ten remake, ale určitě se jen tak nedočkáme. Nicméně potom přišla ta jako poměrně neslavná trojka, která do toho zařadila ještě kooperaci, udělala z toho takovou jako hodně akční hru, jsou tam i takové ty jako cover shooter, prostě pasáže jak z Gears of War, něco takového, takže jako dost to změnilo jako ten žánr i a ostatně se i ta hra neprodávala tak dobře a právě Star Games potom vlastně na konci své existence pracovalo na Battlefieldu a na projektu z univerza Star Wars, na kterém pracoval Amy Hennig, ale ten byl taky zrušený.
Přesně, stihli ukázat jeden artwork nebo jeden obrázek a pak s tím EA seklo.
A pak teda bylo studio úplně zavřeno, takže doufám, že jako motiv nepotká stejný úsud, protože opravdu jsem jako úplně značením viděl, jak na tom despisu pracovali, jak o tom informovali. Byl to podle mě jako jeden z nejtransparentnějších vývojů prostě her, což se jen tak nevidí u AAA produkce, protože skutečně jako pravidelně dělali ty dev streamy, pravidelně o tom informovali, i si brali feedback hráčů k srdci, upravovali tam třeba ty zvuky zbraní a takhle. A přišlo mi to prostě hrozně super a myslím, že je to vidět i na tom výsledném produktu, který se jako fakt povedl. Pořád se k tomu vracím, myslím, že se k tomu vrátím i teď vzhledem k těmhle informacím. A fakt si myslím, že je to hrozně povedená hra a je to prostě neskutečná škoda, že se k tomu jen tak nevrátí a nedostaneme buď remake dvojky nebo nějaké vyloženě pokračování. Myslím si, že ta série si to zaslouží a vlastně se trochu obávám, jak to teďka s těmi survival horory bude, protože jakkoliv teďka je taková jako druhá zlatá éra, kterou startoval Capcom svými jednak sedmičkou Resident Evil, jednak těmi svými remakey. Tak Resident Evil se prodává furt dobře, to je, jako, je už je taková stálice, ale jinak to tak slavně asi nevypadá. Alone in the Dark třeba jako dost tomu uškodili i ty recenze, které nebyly jako zrovna vysoké se týče hodnocení. Dead Space zjevně teda se neprodával úplně ideálně. Callisto Protocol taky byl v podstatě jako neúspěch, byť tam si třeba myslím, že jednak jako to není úplný jako survival horror a jednak ta hra má rozhodně podle mě nižší kvality než Dead Space, ale uvidíme, jak to teda bude do budoucna, protože teďka se do toho žánru
blíží
tak
nějak se Silent Hill 2 se blíží.
Blíží se Silent Hill 2, to bude taky zajímavé sledovat. Tam jsou taky asi určité obavy, ale uvidíme, až to vyjde. Nicméně bude zajímavé sledovat, jak to bude do budoucna, protože jak se do toho ti výváři a vydavatelé hrnuli, tak teď si myslím, že zase to možná opustí a nakonec to zbyde zase jenom ten Capcom, který prostě ty Resident Evil pravidelně jede, protože se to furt prodává. A jak říkám, to je jako až k nevíře, že je to vlastně všechno ten samý žánr, ale prostě Resident Evil už je natolik známá značka, že se to vždycky úplně jako bez problém prodává. Resident Evil 4 remake pravděpodobně bude jako nejprodávanější hrou v té sérii za pár let a očividně je to furt populární, čím dál tím víc populární, ale těm dalším sériím bohužel se už tolik nedaří, no.
Tak třeba přijde Alan Wake 3 dřív, než si myslím. třeba aspoň za 10 let.
Jenom jako, když jsi zmínil toho Alana, tak tam vlastně je to se nejprodávanější hra od Remedy, má už na konci teda přes milion prodaných kopií, ale taky je to fakt jako zatraceně málo na to, jak je to výborná hra, tak mi přijde, že by se zasloužila teda mnohem víc. No.
Tam, jasně, jo, tam je to samozřejmě ještě daný dalšíma okolnostma, samozřejmě absencí krabicový verze a vydáním na Epic Games Store a tak dál, nebo respektive hlavně těma dvěma faktorama. Ale souhlasím, no. Zároveň ten jako v uvozovkách osud, motiv, byť to ne, jako jim se očividně neděje nic hroznýho, oni pracují stále na dvou projektech, jenom jsou to jiný projekty, než my bychom si možná přáli, ale ten osud, motiv, jako mě taky Iron Man třeba neláká tolik jako Dead Space, byť třeba nejsem úplně jako největší hráč survival hororů a třeba Dead Space jako na mě je takový dost strašidelný a úplně mi to třeba nevyhovuje ze všeho nejvíc, tak pořád ta jako alienní atmosféra je mi bližší než Iron Man, i komiksový věci, Marvelovský věci mám rád, tak přece jenom ten temný vesmír, to jako to je něco, co co táhne. A je to vidět i jako v herním průmyslu obecně, že do takovéhohle realističtějšího vesmíru se vydáváme stále častěji. A je zvláštní, že EA to v tuhle chvíli opouští vlastně tenhle trend, který se v posledních, já nevím, 2-3 letech opravdu jako těch her se vyrojilo fakt docela dost. Třeba i menších. Jo. A ještě možná vlastně se sluší podívat na ten Battlefield, kdy tam je to taky teda jak jako na horský dráze s těma studiama, kdo se přidává, kdo odpadá a tak. Jo, tam jediný, kdo vlastně jako drží tu jako ty otěže, tak je DICE. To jsou hlavní vývojáři Battlefieldu, prostě lidi, co to mají na starost dlouhý roky. A ale potom ty týmy vznikaly nový týmy, který se k tomu přidali. A jeden z nich, a já se teďka nespomenu na jméno, jeden z nich furt existuje a má dělat, podle jako informací dostupných, má dělat na spin-offu Battlefieldu, na jiný hře, vlastně ze série Battlefield. Ale EA nedávno zrušilo tým Ridgeline Games, který měli pracovat s DICE a měli na tom hlavním díle dalším a měli se soustředit na single player. A je možný, když budeme jako způsobem hádat, tak je možný, že třeba Motive převezmou tuhle roli a zaměří se třeba na ten single playerový obsah víc, ale jako ten tým existoval, jak dlouho existoval ten tým, jako rok? Já nevím teďka z hlavy, jo, možná to byl deal, ale rozhodně se tam jako nestihla udělat jako single playerová kampaň, jako to. Pořád to vypadá, že další Battlefield sice jako už je ve vývoji, ale zároveň je pořád ještě jako dost daleko. Byť teďka vlastně bude končit podpora sezón pro 2042 Battlefield, tak uvidíme. A vlastně bych si ale zase nutno říct, když tomu jako se pokusíme najít třeba nějaký pozitiva, tak já bych si prostě přál, aby se tam ty motiv propsali do toho Battlefieldu, protože určitě jsou to vývojáři, kteří prostě umějí dělat nejenom hezký hry a přehratelnostně hry, ale hry, které umějí třeba nějakým způsobem vyprávět ten příběh, ukázali to už u... oni dělali vlastně, co dělali? Squadrons, no tak tam Squadrons, to bylo. Tak. Ale taky tam měli nějakou kampaň, že jo, ale přiznám si, vlastně si teď úplně nevybavím. Dead Space jasně měli předepsaný, ale kdyby se nějakým způsobem promítli do toho Battlefieldu kladně, tak já bych si to přál, protože třeba Call of Duty prostě poslední roky stagnuje, tak kdyby zase vzniklo něco trošku lepšího než Battlefield 2042, který se u hráčů vykoupil tak jako na půl, tak by to bylo fajn.
To určitě. Já jenom teda doufám, že se z nich nestane nějaké jako podpůrné studio, které právě bude pracovat prostě jenom na Battlefieldu nebo něco takového, jako to dělá se svým studio Activision, takže toho se trochu bojím, ale doufám, že takhle teda neskončí a přeju jim jako pěknou budoucnost a třeba se někdy vrátí k tomu Dead Spaceu.
Po mrtvém vesmíru přichází na řadu Spat, neboli Fallout. Seriál, který je mnohými označován za jednu z nejlepších herních adaptací, nebo adaptací seriálových a filmových adaptací hry, neli za tu vůbec nejlepší. Až překvapivě to zaplavilo opravdu všechny kouty internetu a hráčský komunity a to nadšení je opravdu jako takový, který se nečekalo, dokonce bych řekl, že velká část lidí byla před vydáním toho seriálu dost skeptická z prvních nějakých trailerů, obrázků a podobně, tak ty dojmy byly takový všelijaký. Ale jakmile to vyšlo, mám dojem ve čtvrtek, nebo ve středu možná. Ono to datum se ještě měnilo, vlastně se to ještě posouvalo, že ten seriál vycházel o den dřív, než původně měl, tak už slyším a čtu na Fallout jenom samou chválu. A jediná negativní věc, kterou jsem o tom četl, je, že prej seriál nějakým způsobem popírá události z Falloutu New Vegas, ale následně tam zase lidi psali, že prej nepopírá, že je to všechno úplně v pořádku, tak dejme tomu. Čímž rovnou můžu navázat, a než začnu mluvit o tom samotném seriálu, tak by možná bylo fajn nějakým způsobem upřesnit jako moji zkušenost s Falloutem, nebo naší, možná Honzovu, protože já jsem viděl polovinu toho seriálu zatím a Honza viděl jednu epizodu, pokud se nepletu.
Jednu epizodu.
A nutno říct, že ani jeden z nás není nějaký přílišnej fanoušek Falloutu. Já jsem hrál kousíček 4 a to je všechno, co mám nahráno. Samozřejmě jako hráč a teď herní novinář, který se prostě zajímá o hry dlouhý roky, tak znám nejen premisu toho světa, ale samozřejmě vím, jak vypadá každý díl Falloutu, vím zhruba prostě, co se ve Falloutu děje, vím prostě, co jsou volty, vím prostě, kdo jsou gůlové, prostě vím, jaký jsou tam další nějaký frakce, nebo tuším, a nějakým způsobem se v tom světě orientuju, ale nutno říct, že rozhodně nezaznamenám prostě každý tadyhle easter egg, prostě tohle je easter egg, prostě na Fallout 3 tam bylo něco napsaný prostě a tady je to v tom seriálu taky, jo, tady je odkaz prostě na tuhle událost prostě z New Vegas a nebo dokonce třeba ze starších Falloutů a tak na téhle úrovni nejsem a nejsi na ní, hádám tím pádem ani ty, Honzo.
Jo, jenom aby to dopadlo, tak teda jsem jako nikdy Fallout nehrál, ani jako, že bych to zkusil nebo něco takového. A jako vím zhruba, o čem to je, ale právě se neorientuji ani v nějakých těch frakcích, nebo takhle jako fakt vím jenom velice povrchně, o čem to zhruba je.
Nicméně, jak už jsem řekl, tak já jsem slínul 4 epizody toho seriálu zatím, to znamená polovinu, mám dojem, že je osmidílnej. Mm-hmm. A moje dojmy jsou pozitivní, nejsou asi tak nadšený, jako se všude píše. A řekl bych, že je to spojený s tím, co jsme teďka říkali. A to, že ten seriál podle mě je úplně ideální pro fanoušky a pro hráče těch her. Myslím si, že málo která adaptace se takhle zavděčí hráčům, protože třeba jak sebelepší je třeba Last of Us, tak pořád je to nějaká předělávka něčeho, co ty hráči už mají rádi a milujou to. A málo který fanoušek Last of Us řekne, že ten seriál je jako lepší podání Joela a Ellie. Hádám, řekl bych, myslím si to. A tadyhle ten seriál je kanonický, pokud to správně chápu, ale nekopíruje události žádný té hry. Je zasazený zkrátka do toho světa a ten svět a tu atmosféru toho světa velmi, velmi uvěřitelně nějakým způsobem přejímá z těch her. Řekl bych ze svýho pohledu, že spíš asi přejímá atmosféru těch novějších her Falloutu 4 a třeba i vizuálem a třeba tou barevností občas i třeba Falloutu 76. Ale zároveň mám dojem, že ten seriál vzali na milost i fanoušci toho staršího podání Falloutu právě v trojce, anebo i lidi, kteří samozřejmě nějakým způsobem začínali s těma prvníma dílama, jedničkou, dvojkou, který samozřejmě se prezentovali zase jinak, samozřejmě z jiný perspektivy, ale třeba i jinak právě tou barevností a tak. Ten seriál, řekl bych, že ta atmosféra staví z velké části na právě tom kontrastu toho zničeného postapokalyptického světa a toho humoru, který je pro Fallout tak příznačný, a ten černý humor funguje výborně za mě. Je to i spojený vlastně se scénářem a s těma postavama, ke kterým se ještě chci dostat, ale...
A taky s hudbou teda, která je výborná.
S hudbou samozřejmě, která přidává tomu kontrastu, že jo, ta prostě jako relativně veselá šedesátková hudba v kontrastu prostě s těma vybombardovanýma městama a pustinama a i s tím násilím. který je teda úplně, úplně šílený, tak, tak to svým způsobem funguje. Možná u toho násilí bych se na chvíli zastavil. A musím říct, že to je jako, řeknu, jako velmi subjektivní pohled. Vím, že lidi nebo fanoušci, spousta fanoušků to ocení, bude říkat prostě ano, to je ten pravý Fallout a tak. A, ale subjektivně za sebe musím říct, že na mě je to trošku moc teda. Nevím, jak to vnímáš ty a jak ty vnímáš jako takhle expresivní a vizuální násilí ve filmech, seriálech. Pro mě je to trošku něco jiného než v těch hrách pořád. A musím říct, že mi to teda jako občas není úplně příjemný. Takový jako rozprsklý hlavy, to je takový to jako nejmín. To je taková ta nejmenší úroveň toho násilí. Jo. To jako se dostane jako mnohem vejš. Prostě to jsou jako velmi blízké záběry řezání do lidí a vidličky v očích a podobně. To vůbec s tím Fallout nešetří.
Vidličky v očích jsem teda viděl, nevím, jako kolik jsem toho zatím neviděl v těch dalších epizodách.
Je pravda, je to tam, že... ale pořád, je to tam fakt pořád okay. A hodně.
Ta první epizoda rozhodně už byla dost tomhle jako explicitní. Nemůžu říct, že by mi to úplně vadilo. Záleží asi taky, jak které věci, na některé třeba můžou být trochu citlivější, ale jako čistě jako obecně mi tohle nevadí, jak ve hrách, tak právě jako ve filmech, seriálech. Pokud to není nějaké jako úplně brutální, kdy mi to přijde až jako zbytečné, tady mi to přišlo jako OK, nemám s tím úplně problém.
Za zbytečný bych to neoznačil, protože to je prostě součást toho světa, součást toho námětu. Ten vlastně asi gore skoro se to dá tak označit, že prostě to tam patří. Ale jenom sám vlastně, a ani tomu seriálu vůbec jako nevyčítám, spíš jenom upozorňuji třeba lidi, kteří to mají trošku podobně jako já, a takže jak říkám, jako useknutý končetiny a hlavy a krev, to je ta nejnižší úroveň, to je takový ten standard, jo, a ještě se to dostává jako mnohem dál. Asi jsem neviděl jako moc násilnějších seriálů a filmů, ale říkám, nějak to tomu seriálu nevyčítám, myslím si, že to tam patří. A že je to součást toho humoru a toho kontrastu, ono je to přepálení schválně, je to taková jako tarantinovská věc, kde je to jakoby tak dohnalý do extrému, že vlastně to nikdo nemůže brát jako vážně. Jo. Mluvil jsem o těch postavách a ty jsou super za mě. Nebudu vyjmenovávat všechny herce, protože si je ani všechny nepamatuju, nutno říct. Ale vlastně tam není nikdo, kdo by mě jako nebavil z těch důležitých postav, důležitých rolí. Oni, ty jsi viděl ten první díl, já můžu, to není žádný velký spoiler, můžu prozradit, že tam sice jsou představení ty jednotlivé postavy a vypadá to jako nás jako příběhy, které spolu nemají nic moc společného, a oni se velmi brzo propojí, takže i ty interakce mezi těma postavama jsou dost fajn. A úplně nejvíc podle mě vyčnívá prostě Ella Parnell v té, dejme tomu, nejhlavnější hlavní roli, a která je... ona má strašně velký oči. Ale úplně jako neskutečně velký oči, ale ono to prostě...
To jsem si nevšiml, teda.
To jsi nevšim, jak strašně velký má Ella Parnell oči, to je neuvěřitelný, ale nicméně ona hraje tu Vault Dwellerku, že jo, tu ženu, mladou ženu, která se vydává prostě z toho Vaultu do té pustiny, do toho zlýho světa tam nahoře a nějakým způsobem ho prozkoumává. Ona je vlastně tou herní hrdinkou, že jo? Tím hráčem, který začíná na tom levelu 1 a v tom světě se snaží nějakým způsobem zorientovat a možná je to takovej ten, jako když hrajete terminologii Mass Effectu, prostě Paragona a jedete prostě na všechny ty jako dobrý rozhodnutí a zjišťujete, že se vám to jako ne úplně vždycky vyplácí třeba. Jo. Ta postava je výborně napsaná, ono tohle to funguje, ona je prostě ten Vault Boy, jo, prostě s tím palcem nahoru a používá přesně ty fráze, ona nemluví sprostě, ona na každý sprostý slovo má jako jiný skutečný anglický slovo, který je podobný, že jo, ale není to sprostý slovo, že jo, takže a používá takový ty fráze jako okidoki a holy moly a je to hlavně v těch prostě třeba prvních třech dílech, než začne chápat pořádně ten svět kolem sebe a setká se s tím zlem vlastně v tom světě, tak to funguje. Opět se bavíme o tom kontrastu, funguje to strašně dobře, ten kontrast toho, že ona přichází z té utopie, do té postapokalypsy, jo. A je to fajn, je to super. Zároveň bych řekl, že ty postavy nejsou úplně archetypální, nebo vlastně bych řekl, že nejsou vůbec archetypální, jako samozřejmě, jako každá ta postava má nějaký jako základní rámec něčeho, co se opakuje v různých seriálech, filmech, dílech, obecně, příbězích, ale přijde mi, že právě tím, jak je ten svět postavený, tak se ty postavy víc řídějí pravidlama toho světa, než pravidlama nějakého příběhu, nějaký scénaristiky. Občas prostě ty postavy, i když je to postava, od který čekáš prostě třeba kladný nějaký čin, tak se zachová úplně přesně naopak, než by člověk čekal. A nebo naopak, někdy prostě postavy, které ti připadají na první pohled třeba záporný, tak nesledujou to, že mají být záporný. Sledujou prostě nějaký svůj cíl a pokud součástí od toho cíle prostě není jako rozmáznout někomu mozek prostě vo stěnu, tak to prostě třeba neudělají, jo? Je to, přijde mi to jako prostě dobře napsaný a funguje to i dialogově a tak. V tomhle ohledu mě to zatím baví, nemůžu samozřejmě soudit, kam se ten příběh vyvine, ale mám dojem, že směřuje správným směrem, že sice se řeší jako víc věcí najednou, ale že ta jako hlavní věc, kterou chceme zjistit, tak vlastně, že se k ní pomalu posouváme vlastně ve všech těch příběhových liniích, vlastně to za mě jako je docela dobře rozjetý v té první polovině a uvidíme, kam se to posune.
Já teda jenom rozhodně jako souhlasím s těma postavama, byť samozřejmě těžko zatím pohodnotit po první dílu, ale z toho, co jsem viděl, tak jo, ty postavy jsou výborně napsané a výborně zahrané. Zjistil jsem teda právě, že což jsem teda nevěděl vůbec, že jak já se v těch hercích nevyznám, že ta Pernell dubovala Jinx v Arcane, což je hodně zajímavé. Taky super výkon a tady to opravdu zatím hraje úplně, úplně skvěle, takže rozhodně jako je to jedna z hlavních předností zatím z toho, co jsem viděl.
Jo, za mě možná asi úplně nejhlavnější skoro vlastně jsou jako společně s tou atmosférou, která samozřejmě
ano, to bych taky jako
úzce souvisí. Musím ale říct jednu věc, který jsem si všiml, o který se trošičku mluvilo, nebo někdo o tom někde psal už vlastně před vydáním, tam to ale bylo takový jako nejasný, protože to jsou dělali lidi z trailerů nebo z nějaký první ukázky a to nikdy není úplně spolehlivý. Ale přijde mi, že čistě tou jako technickou kvalitou, takovým to jako kamera, střih, nebo když říkám kamera, tak myslím jako cinematografie vlastně, že jo, celkový prostě to, jak to jako vypadá, tak nebo třeba i jako kostýmy a scény. Není to za mě úplně ten jako high-end, není to prostě úplně ten seriálovej top, na který jsme si v posledních letech zvykli, že ty seriály se přibližují té filmové produkci v mnohem. Třeba scény zrovna jmenoval jsem scény, ale scény zrovna vypadají jako vlastně hezky, to prostředí je pěkný, fajn, všechno v pohodě. Ale přece jenom, když tam jsou ty velký zbroje, tak ty velký zbroje prostě nevypadají kovově, jo.
Když se tam objevily jako poprvé, tak si říká, že to jako nevypadá úplně nejlíp, no.
A kamera prostě občas jako ujede někam, kde si člověk říká jako a proč, ale teďka jako je tam půlka toho člověka na straně jenom, jo? Nebo proč má ten člověk teďka jako useknutou hlavu, teda ne useknutou hlavu reálně, ale samozřejmě kamerou. A střih občas si člověk říká jako, že proč se jako neposunula kamera, proč mám střih jakoby na stejného člověka ze stejného úhlu, jo, jako, který dělá, jako, neposunul se čas nic, prostě úplně jako plynulá scéna, ale je tam prostě střih a kamera se posune jako o, já nevím, půl metru jinam, tak takovýhle věci se tam občas stanou a člověk si říká, jako, že jeho před 10 lety by to bylo jako v pohodě. A my jsme opravdu zvykli mít tu jako top filmovou kameru a střih a prostě filmovou technickou stránku a tohle se vrací spíš k té televizní, mi přijde. Ale zas to není nějaká obrovská kritika. Myslím si, že pořád platí to, že to, kam se posunuly herní adaptace, adaptace her, tak to je ten neuvěřitelný. A o seriálech, jako je Last of Us, jako je Arcane, jako je Cyberpunk, že jo, ten animovaný, jako je Last of Us samozřejmě, tak o takových bychom si dřív mohli nechat jenom snít. A snad se to i víc přenese na ty filmový plátna, to bych si přál, možná ještě o něco víc. Ale to se uvidí a myslím si, že je to
jako měli jsme třeba Mária.
Měli jsme Mária, přesně rozpojen. Tak. Přesně tak.
Ale jo, jako rozhodně se to pořád jako zlepšuje od těch dob, kdy jsme dostávali úplně jako příšerné filmy, tak se to hodně posunulo. A hlavně teda i co se týče té kvantity, protože jako nevím ani kolik toho je teď ve vývoji, ale troufám se tvrdit, že to jsou jako desítky projektů, byť kdo ví, jestli nakonec vůbec dopadnou, jo. Ať už je třeba to hodně i od Ubisoftu, včetně Skull and Bones, což byl teda, jestli se nepletu, tak je to seriál, který byl oznámený prostě někdy už extrémně dávno, nevím, jestli to vůbec
někdy. Nevím, ale myslím si, že by si to měli rozmyslet. Nebo jakože ne, že by ten seriál nemohl být jako dobrý, ale otázka je, kolik lidí to bude zajímat.
No, to je druhá věc, ale třeba by to nakonec jako dopadlo úplně skvěle a mohlo by se to najít jako vlastní fanoušky, těžko říct, každopádně těch projektů je fakt hodně, včetně těch, které už jako nějak pokračujou, právě že o letos zůstaneme druhou sérii Arcane, na kterou se osobně teda hodně těším, a ostatně druhá série Last of Us nás čeká, takže jako vypadá to, že je to na dobré cestě a doufejme, že to tak bude pokračovat, no.
A myslím si, že Fallout je krásným příkladem a myslím si, že určitě by si měli tvůrci vzít příklad z něj v mnohým. Myslím si, že minimálně pokud se prostě chtějí zavděšit těm fanouškům, což chtějí prostě vždycky, tak tohle je ta cesta, podle mě. A není úplně podle mě cesta třeba Halo, protože sebelíp prostě to uděláte, tak ve chvíli, kdy sundáte Master Chiefovi helmu a následně ho prostě necháte mít sex prostě v první sérii s člověkem, ke kterému herní fanoušek nemá žádný vztah, tak jako ono tom, jako v tom seriálu to může být dobrý, ale pro fanouška je to prostě okamžitě red flag, protože tohle nejsou ty lidi, který my máme rádi, nejsou to ty postavy, není to ten příběh, který my máme rádi, a myslím si, že u Falloutu to funguje přesně naopak, protože přesto, jsou to nový postavy a nový příběh, tak spoustu těch věcí ty fanoušci poznávají, nemusí to být konkrétní věci, ale poznávají prostě tu atmosféru, ten tu náladu toho světa, ten humor, a říkají, jo, tohle my máme rádi, tohle je prostě ten Fallout 5, jo, to, jak já, oni to sami, tvůrci to říkali, my jsme takové jako vlastně Fallout 5, jo, a i když já prostě k tomu seriálu mám nějaký výhrady, cítím, že tohle je ta cesta. No a říkám, já jsem v půlce, tak se rozhodně mám v plánu ho příští týden dokoukat a tím pádem příště můžeme třeba jenom v kratším bloku na konci říct nějaký jako celkový dojem. Jestli nemáš nic k Falloutu, tak se můžeme přesunout na ten závěrečný blok, který jsem teďka zmínil. Co si poslední týden hrál, Honzo?
Tak tentokrát jsem se držel jedné hry jenom, naštěstí.
Bylo to Final Fantasy, nebo jsi to vyměnil?
Ne, bylo to Final Fantasy. Nevyměnil jsem nic, naštěstí. Držím se. Nebylo toho času tolik, ale jako odehrál jsem toho vlastně docela dost. Mám tam teď něco přes 20 hodin, dokončil jsem čtvrtou kapitolu, byť nevím teda z kolika vlastně, ale co jsem koukal, tak vlastně ještě nejsem moc daleko, což je dospůsobené i tím, že jsem dělal úplně jako všechny možné vedlejší věci, co jdou. A z nějakého důvodu mě to pořád baví, jako i všechny ty aktivity, včetně těch jako věží a těch jako soubojů s různými tamními jako potvorami, a takové různé věci, všechny ty deskové hry, prostě Queen's Blood a tak dále, takže jako prostě všechno, co šlo. Ale hrozně mě to baví. Takže to je super, ale co jsem, psal jsem to teda vlastně na Twitter teďka, fakt mě prostě zklamal ten vizuál a nemůžu si pomoct, ale jako občas je to fakt jako až do očí bící. Jakoliv ta hra prostě, a to je stejný problém, jako jsem měl s tou 16, ta hra prostě dokáže vypadat hrozně nádherně, hlavně v těch cutscénách, ty jsou prostě úplně výborné, výborně jako jednak střežené, jednak to vypadá skvěle, oni se jako střídají, většina je real time, ale i ty real time jsou úplně výborné, a pak tam mají ty CGI filmeči, které jsou jako úplně kvalitou, jako neskutečně propracované, ty modely postav jsou super, a i vlastně jejich animace a takovéhle věci, ale prostě hraju to na ten quality režim, to mi vlastně nevadí, jako na těch 30 FPS, už jsem si zvykl, už vlastně z té 16, ale jako ta kvalita obrazu není někdy úplně dobrá, je tam pořád nějaký ten prostě aliasing shimmer, někdy je to trochu jako máznuté, hrozně moc jako stínů tam chybí, kdy je to jako rozviditelné a hlavně jsou tam takové ty jako low res textury i na jako hrozně velkých objektech, kdy to jde prostě vidět jako na první dobrou. A plus jsem si všiml, a to jsem teda jako ještě fakt nezažil v žádné hře, tam je úplně jako šílený ghosting, prostě hlavně u toho Klauda, jako té hlavní postavy. Ne úplně jako ve všech.
Co to je? ghosting? Já vím, co je ghosting, když si s někým píšeš, ale...
Ano, tak to není úplně ten případ. Ghosting je vlastně, když vidíš tu samou věc jakoby vícekrát za sebou, řekněme. Nevím, jak to takhle vysvětlit úplně.
To, když ti zatím zůstává ten stín, takový ten jako mázlej. Mm-hmm. Jo, to bylo teďka někde, jsem to extrémně, je to na Xboxu v Alanu Wake 2, ale úplně jako brutálně. Jo. To je úplně šílený. To je, tam je jako hlavně takový to, když sleduješ třeba na těch televizích, a sleduješ to jakoby ze hry normálně a sleduješ prostě televizi. A tak tam je ta postava jako rozmáznutá po celý ploše toho. Přiučil jsem se, co znamená ghosting. Vím, co to bylo za chybu už.
To je docela znepokojivé, co jsem upřímně ani nevěděl, protože já jsem hrál na PCčku, že jo, tam jsem s tím úplně problém neměl. Ale fakt jako tím pádem, jako já jsem teda nehrál ještě hru, kde by to byl jako takový velký problém. Já vlastně vím, že si na to lidi občas stěžují, na ten ghosting u různých her, a nikdy jsem si toho moc nevšiml, ale tady je to fakt jako, že fakt jako hodně vidět. Ono záleží, jako kde zrovna stojíte, ale někde je to fakt jako dost brutální. Pravděpodobně je to prostě tím anti-aliasingem, který používají, a stejně jako není úplně dokonalý. Takže to jsou jenom takové jako menší výtky spolu s tím, že občas se mi úplně nelíbí ten jako herní balans z hlediska jako obtížnosti, kde jako po většinu času je to v pohodě a někdy úplně ulítne to jako na jiný level i u těch třeba miniher nebo tak, a nebo u těch soubojů. Ale jinak je to fakt jako výborné, hrozně se bavím, takže těším se, až budu zase pokračovat. No, takže to je moje jako hlavní náplň a radši to ani s ničím nestřídám, ať to nějak dohraju. Do toho Starbladu to asi stejně nestihnu, ale tak můžu se snažit aspoň. A jinak teda v době, kdy vyjde tenhle podcast, takže by měla být venku ta beta verze Frostpunku 2, takže na to se budu z vašeho pohledu tenhle týden asi taky dost soustředit a předpokládám, že pak i se píšu nějaké dojmy, jestli toho bude dost.
Super. Já jsem sáhnul tentokrát po starší hře. Vlastně jsem to neměl ani nějak jako v plánu, ale na Xboxu jsem zalez do kolonky slevy a vyskočila mě trilogie Metro. A to jsou hry, které mě vždycky, nebo série vlastně i společně s těma knihama, které jsou takovou jako polopředlohou, předlohou v případě toho prvního dílu, potom se to tak nějak jako doplňuje, ale zároveň to není úplně jako jeden nějaký kánon, nebo tak, je to složitý zkrátka, ale co chci říct je, že ta série mě vždycky jako strašně lákala tou atmosférou, je to tím, že prostě je nám to relativně blízký, odehrává se to jako v moskevském metru, který je sice jako větší, ale jakoby systémově je vlastně docela podobný třeba i tomu našemu a tak, je samozřejmě jako jiný. Ten autor Dmitry Glukhovský je zároveň strašně zajímavý jako člověk, já ho poměrně sleduju třeba na Twitteru a tak, on je velmi jako politicky aktivní, nebo respektive se vyjadřuje k politice, on je vlastně oponuje vlastně tomu současnému ruskému systému, napsal i nějaký povídkový knížky, který já jsem teda nečet, ale má to být prostě určitá nějaká společenská satira, společensko-politická satira na Rusko a podobně, zároveň od ukrajinských vývojářů hry. A celý to je vlastně jako strašně zajímavý, nemluvě o tom, že právě to, že ty hry vychází z toho knižního příběhu, ten Dmitry Glukhovský se podílel na scénáři těch her přímo, spolupracoval s vývojářema, nebo spolupracuje s vývojářema, tak to všechno mě k tomu vždycky strašně jako lákalo a nikdy jsem se k ním nedostal, nikdy jsem je nehrál, zkrátka. A tak jsem využil té příležitosti, koupil jsem si tu trilogii, pustil jsem se do prvního dílu 2033 a hraju to sem, dejme tomu za půlkou, a je to super, baví mě to. Ta hra je v něčem poplatná v svý době, nejsou všechny mechanismy úplně asi takový, jaký bychom si dneska představili. Občas ta hra mě třeba jako vede trošku méně, než bych si přál, nechci být úplně jako takový ten jako lame hráč, který potřebuje mít velký jako diamant uprostřed obrazovky, který mu ukazuje kam dojít, ale párkrát se mi z toho, že jsem se trošku ztratil.
Ne, jako já souhlasím, hrál jsem to před pár lety, ale vím, že s těmhle věcma jsem měl problém a pak jsem to ani nedohrál, i když jsem se dostal docela daleko, ale právě mě to nebavilo a myslím, že to bylo částečně i kvůli těm jako mechanikám, které už nezastávají úplně dobře. Prostě jako můžete si nadávat, jak chcete na žlutou barvičku, ale je to prostě dobrá věc.
A přesně tak. Ale mě to baví hlavně kvůli té atmosféře prostě, která je prostě dotažená jako k dokonalosti podle mě. To, jak jsou tam vykreslení ty jednotlivý frakce prostě v tom metru a vůbec ten nápad vlastně tý vlastně komunity nebo těch prostě nějakých 50 tisíc lidí, kteří se schovají v metru, utvoří prostě na jednotlivých stanicích ty komunity, to si člověk hnedka, jo, že tam vznikají, jsou tam nějaký míru milovní komunity, do toho vznikají samozřejmě nevznikají, prostě nějakým způsobem tam přetrvají prostě nějaký ideologie, takže jsou tam ty komunisti, jsou tam ty nacisti, ale zároveň komunisti nejsou úplně komunisti a nacisti nejsou úplně nacisti, jo, ukazuje vlastně, vymýšlejí ty autoři, nebo ten autor v tomhle případě vymýšlí. Co vlastně se s tou ideologií stane, když se dostane do téhle situace. Jo. A byť to vyprávění, i to vyprávění je poplatný svý době, je to herní vyprávění z roku 2010, tak to zvládá vlastně velmi dobře. A pomáhá prostě tomu třeba dubbing, ten autentický ruský dubbing. Rusky neumím, ale myslím si, že dokážu nějakým způsobem jako poznat i třeba v tom hlase, že prostě tam je třeba nějaká emoce nebo tak. Myslím si, že to jako je fakt pěkný a fungují i věci prostě potom i další, který například ta hra podle mě dost dobře dává člověku možnosti, jak třeba projít těma jednotlivýma levelama a tak dál. Nebudu to prodlužovat, je to stará hra, kterou většina lidí zná, ale chtěl jsem ji připomenout, protože mě baví a líbí se mi. A to je všechno. Já jsem nic jiného jsem tenhle týden nehrál, pokud se nepletu. Možná jsem ještě dohrával něco z minulého týdne, ale to už je dávno za náma a za náma je, využiju oslího můstku, za náma je i dnešní podcast. Takže my děkujeme za vaši pozornost, děkujeme, že jste doposlouchali až sem, pokud jste tak učinili, a mějte se hezky, uvidíme se zase příště, ahoj.
Ahoj.